Mēs pirmām kārtām esam ieinteresēti, lai Baltkrievija būtu neatkarīga, suverēna valsts, kas attīstās atbilstoši tam, kā tās tauta to vēlās darīt. Mēs saprotam, ka šī situācija ir sarežģīta, ka mums ir jātur vaļā arī komunikācija kanāli gan ar valdību, gan ar opozīciju. Mēs paturam atvērts visas iespējas, to starp Eiropas Savienības instrumentu, kas te ir arī sankcijas, gan personālās, gan ekonomiskās. Tās var tikt pielietotas, ja situācija pasliktinās, ja zināmas sarkanās līnijas tiek pārkāptas, bet manuprāt, ka šobrīd vēl ir brīdis diplomātijai, politiskam dialogam, bet tai nozīmē, ka arī prezidentam un valdībai ir jāsaprot, ka sarunas ar spēku nav iespējams un politisks process nav iespējams. Mēs pilnībā visi ministri atbalstam mūsu polijas kolēģi priekšlikumu Eiropas Savienības augstajam pārstāvim ārlietās sasaukt ārkārtas ārlietu padomes sēdi video formātā, apspriest un izstrādāt kopīgu vienotu pozīciju attiecībā pret Baltkrieviju. Arī Eiropa nevar būt malā. Eiropas Savienībai jāpauž aktīva pozīcija.